បាទហ៊ុនសេរីវត្តសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃអង្គារទី10ខែតុលាឆ្នាំ2017នេះរួមមានសហភាពអឺរ៉ុបថាការប៉ុនប៉ងរំលាយបកប្រឆាំងស្មើនឹងបាត់បង់ប្រសិទ្ធភាពបោះឆ្នោតរដ្ឋាភិបាលប្រាប់ពីមូលហេតុដែលថៅកែព្រមដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលដល់កម្មករ$170រួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់បាទលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាបាទលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីគណៈប្រតិភូសហភាពអឺរ៉ុបតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភចំពោះវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទៅលើបកប្រឆាំងនាពេលបច្ចុប្បន្ននិងបានហៅការពន់ពងការដកបកប្រឆាំងចេញពីឆាកនយោបាយនោះថានឹងអាចធ្វើឲ្យបាត់បង់កិត្យានុភាពនៃដំណើរការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី6តុលាឆ្នាំ2017ក្រសួងមហាផ្ទៃបានប្តឹងទៅស្ថាប័នតុលាការកំពូលដើម្បីសុំរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជុំវិញករណីលោកកឹមសុខាក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុះថ្ងៃទី9ខែតុលាម្សិលមិញគណៈប្រតិភូសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំកម្ពុជាដែលតំណាងឲ្យប្រទេសជិត30បានជំរុញរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពិចារណាឡើងវិញពីវិធានការដែលនាំឲ្យមានការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងនេះគណៈសហភាពអឺរ៉ុបចាត់ទុកថាការដកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចេញពីឆាកនយោបាយកម្ពុជាដោយបង្ខំនេះវាជាការវាយប្រហារយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានិងអាចធ្វើឲ្យបាត់បង់នូវកិត្យានុភាពនៃដំណើរការបោះឆ្នោតនាពេលបច្ចុប្បន្នផងដែរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្រចាត់ទុកសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សហភាពអឺរ៉ុបនេះជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលធ្វើឡើងតាមការនឹកឃើញរបស់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះលោកថ្លែងឆ្លើយតបទៅវិញថាកម្ពុជាជាប្រទេសគោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកហើយបើទោះបីជាគ្មានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2018ក៏មានគណៈបកផ្សេងទៀតចូលរួមសម្រាប់ការបោះឆ្នោតដែរ
ពីការប៉ុណ្ណោះការនឹងជាពលរដ្ឋលោកអបាទនឹងថាបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានដឹកនាំដោយបុគ្គលឈ្មោះកឹមសុខាដែលជាជួនក្បត់ជាតិបាទក្រុមនៅប្រទេសនេះលោកដឹងហើយថាអ្វីដែលក្រុមសុខាបានធ្វើគឺការធ្វើឡើងតាមការណែនាំរបស់បរទេសតែចង់មកកម្ពុជាឈ្មោះទៅកាន់ប្រទេសដូចជាប្រទេសសេរីជាដើមប្រទេសលីប៊ីជាដើមចេះប្រជាជនកម្ពុជាគេបានស្ទាក់គ្រាមពិចារណាអំពីសិទ្ធិសកម្មរបស់ខ្លួនហើយនៅឆ្នាំ2018ហ្នឹងបាទ
លោកខៀវសុភ័ក្របញ្ជាក់បន្ថែមថាជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលមិនអាចថយក្រោយនោះទេតែថាការសម្រេចរំលាយឬមិនរំលាយយ៉ាងណានោះគឺស្ថិតនៅលើការសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលប្រាប់អ្នកកាសែតបន្ទាប់ពីបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំមួយនៅព្រឹកនេះអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសុនឆៃមានប្រសាសន៍ថាលោកមានការព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងប្រសិនជាមានការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងនោះសំឡេងពលរដ្ឋចិត្តពាក់កណ្ដាលប្រទេសនឹងត្រូវបាត់បង់
ពីយ៉ាងណាក៏ដោយមានការជំនឿដែរតាមការបញ្ជាក់ពីខាងទីខ្លះក៏មិនបាត់ពីព្រោះទេថាគណៈបកប្រជាជនក៏បានជំនឿនេះគេថាទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយនឹងមិនរំលងគណៈបកប្រជាជាតិទេហើយខាងទីទៅនោះក៏គង់តែធ្វើការងាររបស់គេដែរបាទដូច្នេះយើងក៏ជាគណៈបកក៏ត្រូវសម្របសម្រួលដែរខាងទីនោះក៏ត្រូវឲ្យកុំឲ្យមានលក្ខណៈក្តៅដែរ
សាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកសូចន្ទាមានប្រសាសន៍ថាតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះប្រសិនជារដ្ឋាភិបាលគិតពីប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋមែននោះគួរតែពិចារណាដើម្បីបន្ធូរបន្ថយស្ថានភាពដែលកំពុងកើនឡើងកម្ដៅនេះ
ខ្ញុំគិតថាបើសិនជាមិនមានការបន្ធូរបន្ថយស្ថានភាពនយោបាយទេអាចថាប្រទេសជាតិតៃទីទៅរត់ទៅមិនទទួលស្គាល់នៅលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាហើយនៅពេលដែលទទួលស្គាល់លទ្ធផលនៅបញ្ហាច្រើននៅក្នុងកម្ពុជានោះបាទ
កាលពីថ្ងៃទី7តុលាពោលគឺមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្រេចប្តឹងសុំរំលាយគណៈបកប្រឆាំងរួចមកអង្គការអន្តរជាតិចំនួន2គឺ Human Rights Watch និង Global Witness បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្កោលទោសរដ្ឋាភិបាលថាបានសម្លាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាដោយជំរុញទៅកាន់ប្រទេសជាម្ចាស់ជំនួយពិចារណាឡើងវិញពីការផ្តល់ជំនួយទៅកម្ពុជាទោះជាយ៉ាងណាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្លាប់បានព្រមមានសហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យបញ្ឈប់ការជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាដោយលោកថារដ្ឋាភិបាលលោកធ្វើបច្ចុប្បន្ននេះជាការអនុវត្តច្បាប់ដើម្បីការពារសន្តិភាព បាទក្រសួងការងារបានប្រកាសថាចាប់ពីឆ្នាំ2018ទៅប្រាក់ឈ្នួលកម្មករនឹងទទួលបាន170ដុល្លារក្នុងមួយខែនៅថ្ងៃនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានប្រកាសដែរថាប្រាក់ខែកម្មន្ត្រីរាជការនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនៅឆ្នាំ2018នឹងដំឡើងដល់1លានរៀលយ៉ាងតិចអ្នកតាមដានបានស្វាគមន៍ពីការធ្វើកំណែទម្រង់របស់រដ្ឋាភិបាលនេះប៉ុន្តែជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលគិតគូរពីបញ្ហាជីវភាពពលរដ្ឋនេះរយៈពេលយូរជាជាងយកចិត្តទុកដាក់តែពេលចិត្តបោះឆ្នោតរាជការព័ត៌មាននេះដោយលោកញឹមសុខន
រដ្ឋាភិបាលទម្លាយដឹងថារដ្ឋបានបាត់ចំណូលប្រមាណជា40លានដុល្លារនៅក្នុងមួយឆ្នាំពីការប្រមូលពន្ធលើវិស័យវាយនភ័ណ្ឌកាត់ដេរដោយថាដើម្បីសម្រួលឲ្យពួកគេដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលដល់កម្មករពី153ដុល្លារដល់170ដុល្លារនៅក្នុងមួយខែថ្មីៗនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈលោកអ៊ិតសំហេងបានប្រកាសថាចាប់ពីខែមករាឆ្នាំ2018ទៅកម្មករម្នាក់នឹងទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលអបបរមា170ដុល្លារនៅក្នុងមួយខែលោកអ៊ិតសំហេងធ្លាប់បញ្ជាក់ថា170ដុល្លារនេះរដ្ឋាភិបាលជាអ្នកបន្ថែម5ដុល្លារក៏ប៉ុន្តែលោកអ៊ិតសំហេងមិនបានបញ្ជាក់ថាតើរដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះដល់ថៅកែរោងចក្រនោះទេទើបពួកគេព្រមដំឡើងបែបនេះក៏ប៉ុន្តែលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្លែងក្នុងពិធីគោលនយោបាយជាតិស្ដីពីការអប់រំក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី10ខែតុលានេះថាដើម្បីដោះស្រាយបន្ទុកវិស័យឯកជនលើយន្តការជំរុញឲ្យដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលនោះលោកថារដ្ឋបាត់ចំណូលពីការប្រមូលពន្ធលើវិស័យនេះប្រមាណជា40លានដុល្លារនៅក្នុងមួយឆ្នាំ
5ដុល្លារនេះតើបានមកពីណាដើម្បីយើងជូនទៅឲ្យវិស័យឯកជនមានផ្នែកទីដែលរាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវលះបង់ប្រមាណជា40លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំនោះគឺពន្ធកាត់ទុកដែលត្រូវពន្យាររហូតដល់ឆ្នាំ2022នេះជាចំណុចទី1ចំណុចទី2អំពីកម្រៃនៃការត្រួតពិនិត្យលើការនាំចេញដែលកម្មគនត្រូលត្រូវបាត់បង់ប្រមាណជា24លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក
ក្រៅពីការទម្លាយពីការជំរុញឲ្យដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលដល់កម្មករលោកហ៊ុនសែនក៏បានប្រកាសដែរថាប្រាក់ខែមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធចាប់ពីឆ្នាំ2018ទៅលោកថាទាបបំផុត1លានរៀលនិងថាអ្នកជាប់កាតព្វកិច្ចបង់ពន្ធលើប្រាក់ខែចាប់ពីជាង1លាន2សែនរៀល
អត្ថប្រយោជន៍នេះវាមិនមែនបានត្រឹមតែមកមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនោះទេប៉ុន្តែវាបានទូទៅទៅដល់កម្មករទៅដល់គ្រប់ផ្នែកដែលមានបៀវត្សរ៍ឥឡូវអាចនិយាយបានថាចាប់ពី300ដុល្លារចុះក្រោមគឺអត់មានជាប់ពន្ធទេ
សាស្ត្រាចារ្យជាសារនយោបាយលោកសូចន្ទាលើកឡើងថាការដែលអ្នកនយោបាយប្រកួតប្រជែងគ្នាដោយគោលនយោបាយលោកថាផលប្រយោជន៍បានទៅលើប្រជាពលរដ្ឋក៏ប៉ុន្តែលោកថាបើអ្នកនយោបាយប្រកួតគ្នាដោយប្រើយុទ្ធសាស្ត្រកំទេចគ្នាលោកថាប្រយោជន៍បានទៅលើមនុស្សមួយក្រុមឬឯពលរដ្ឋនិងប្រទេសជាតិជាអ្នករងគ្រោះលោកសូចន្ទាជំរុញអ្នកនយោបាយគួរប្រកួតគ្នាដោយតម្កល់ប្រយោជន៍ជាតិជាធំតាមយន្តការប្រជាធិបតេយ្យជាជាងធ្វើអ្វីដើម្បីតែប្រយោជន៍បពុនោះ
អ្នកខ្ញុំស្វាគមន៍មើលហើយអបអសាទរចំពោះមន្ត្រីរាជការចំពោះកម្មករដែលត្រូវបានដំឡើងប្រតិវត្តនោះក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់ឃើញគឺចង់ឃើញជាគោលនយោបាយជាក់លាក់ច្បាស់លាស់សម្រាប់លើកកម្ពស់ជីវភាពរបស់មន្ត្រីរាជការរបស់កម្មករជាពិសេសក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលទទួលបានផលអំពីការអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជាទាំងអស់គ្នានោះជាជាងការដែលគ្រាន់តែធ្វើការប្រកាសដំឡើងប្រតិវត្តអីជាដើមនៅក្នុងដំណាក់កាលដើម្បី
យ៉ាងនេះក្តីក្រៅពីការប្រកាសដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលកម្មករប្រាក់ខែមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរដ្ឋាភិបាលក៏បានប្រកាសទិញផ្លូវមួយខ្សែពីក្រុមហ៊ុនលីយ៉ុងផាត់ឲ្យធ្វើចរាចរណ៍ឥតបង់ថ្លៃឡើងវិញនិងប្រកាសថាការធ្វើដំណើរទៅកំសាន្តទៅកាន់តំបន់ទេសចរភ្នំបូកគោចាប់ពីយប់រំលងអាធ្រាត្រថ្ងៃទី10ខែតុលានេះទៅនឹងមិនត្រូវបង់ប្រាក់ឡើយខ្ញុំញឹមសុខន VOD ភ្នំពេញ
បាទជនរងគ្រោះម្នាក់បានប្រាប់ឲ្យពលរដ្ឋដទៃទៀតប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះជនបរទេសបន្ទាប់ពីរូបគាត់បានជួបករណីជំរិតទារប្រាក់ខណៈអាជ្ញាធរថាមានការលំបាកក្នុងការទប់ស្កាត់រីអ្នកតាមដានសង្គមវិញយល់ថាអាជ្ញាធរគួរមានវិធានការបង្ការជាមុនលើជនបរទេសទាំងនោះរីកាព័ត៌មាននេះដោយលោកពេជ្រចម្រុង
បរិមម្នាក់ដែលទំនងជាជនរងគ្រោះពីហេតុការណ៍ជំរិតទារប្រាក់អំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះជនបរទេសដែលមកស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខណៈអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចថាមានការលំបាកនៅក្នុងការទប់ស្កាត់ កាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍ទី 6 តុលាឆ្នាំ 2017លោកវ៉ែនចំរើនដែលអ้างជាជនរងគ្រោះរៀបរាប់ថាមានជនជាតិចិនពីរនាក់បានដើរសម្ដៅទៅឡានរបស់គាត់ដែលចតនៅផ្សារទំនើបអេអនហើយថាពួកគេបានយកកំភ្លើងភ្ជុំក្បាលនិងបំរងបើកឡាននាំគាត់ចេញពីផ្សារនោះប៉ុន្តែមិនបានសម្រេច លោកវ៉ែនចំរើនអាយុ 35 ឆ្នាំប្រាប់វិយោឌីបន្ថែមថានៅយប់នោះជនជាតិចិនទាំងពីរនាក់បានចាប់លោកដាក់ទៅក្នុងឡានគាត់វិញដោយថាពួកគេបានយកស្កុតចងដៃគាត់ក្រវ៉ាត់ទៅក្រោយនិងយកវ៉ែនតាខ្មៅបិទភ្នែកគាត់ទៀតផងប៉ុន្តែជាសំណាងល្អលោកថាជនជាតិចិនទាំងពីរនាក់នោះរោគសម្បត់ឡានមិនឃើញហើយក៏ទុករថយន្តនិងរូបគាត់ចោលនៅបរិវេណផ្សារ
យ៉ាងណាមិញលោកថាមិនដឹងពីគោលបំណងពិតប្រាកដរបស់ពួកគេប៉ុន្តែលោកថាទំនងជាចង់ជំរិតទីប្រាក់លោកអំពីវនីដល់ប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងទៀតឲ្យបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្ននៅពេលដែលហៅយុបលុបឬករណីនៅកន្លែងស្ងាត់ដោយថាដើម្បីកុំឲ្យជួបករណីដោយរួចគាត់តែខ្ញុំអត់ដឹងថាវាអីហ្នឹងសំដៅលើចង់ជំរិតខ្ញុំទីលុយខ្ញុំឬក៏មិនអញ្ចឹងណាព្រោះពេលដែលខ្ញុំចតឡានហើយខ្ញុំដើរចេញពីឡានស្រាប់តែវាហ្នឹងក៏
ការពីថ្ងៃទី5តុលាកន្លងទៅកម្លាំងនគរបាលនៃនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍ក្រសួងមហាផ្ទៃសហការជាមួយអាជ្ញាធរខេត្តព្រះសីហនុបានឃាត់ខ្លួនជនជាតិចិនប្រុសស្រីចំនួន84នាក់រួមទាំងជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីប្រាំពីរនាក់ផ្សេងទៀតដោយចោទពីបទរុណីខុសច្បាប់និងពីបទចម្រិតទារប្រាក់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតព្រមទាំងរឹបអូសភស្តុតាងនិងសម្ភារៈកុំព្យូទ័រជាច្រើនគ្រឿង ប្រធានផ្នែកស៊ើបអង្កេតនិងអនុវត្តនីតិវិធីនៃនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍លោកអុកហៃសិលាមានប្រសាសន៍ថាជនបរទេសដែលជាជនជាតិចិនទាំងនោះភាគច្រើនចូលមកស្នាក់នៅខុសច្បាប់និងប្រព្រឹត្តបទល្មើសចម្រិតទារប្រាក់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតលោកថាអាជ្ញាធរមានការលំបាកក្នុងការចាត់វិធានការដោយថាពីដំបូងឡើយជនជាតិចិនទាំងនោះបានចូលមកស្នាក់នៅកម្ពុជាដោយមានលិខិតបញ្ជាក់ត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែពួកគេបែរជាប្រព្រឹត្តបទល្មើសផ្សេង ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលពលរដ្ឋអភិវឌ្ឍន៍នឹងសន្តិភាពលោកយ៉ាងកំអេងយល់ថាអាជ្ញាធរគួរមានវិធានការបង្ការជំនុំដោយជាតាមរយៈការចោះតាមដាននិងឃ្លាំមើលជនបរទេសទាំងនោះជាប្រចាំ បង្កើនការសហការជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងការត្រួតពិនិត្យពួកគេមុនអនុញ្ញាតឲ្យចូលទឹកដីកម្ពុជា
យើងអាចធ្វើយ៉ាងណាយើងនៅពេលដែលជនជាតិចិនទាំងអស់ហ្នឹងគាត់មកស្នាក់នៅអីហ្នឹងគឺអាចនឹងឲ្យកត់ត្រាសៃឋានច្បាស់លាស់ហើយបើក៏ដូរកន្លែងដំណើរទៅណាឲ្យកត់ត្រាតាមដល់ព័ត៌មានទៀតគឺអាចនឹងចុះធ្វើ
មកលានដែរមកព្រោះជីវៈប្រវត្តិអីខ្លះហ្នឹងយើងអាចចាក់ការជាមួយអាជ្ញាធរចិនណាស់តែគាត់ជាមនុស្សយ៉ាងម៉េចទៅសុចិនហ្នឹងរបាយការណ៍ពីនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍ឲ្យដឹងថាគិតចាប់ពីឆ្នាំ2011មកមានជនសង្ស័យជាជនជាតិចិនប្រមាណ1500នាក់ត្រូវបានអាជ្ញាធរកម្ពុជាចាប់បញ្ជូនត្រឡប់ទៅប្រទេសកំណើតវិញបន្ទាប់ពីពួកគេបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសលើទឹកដីកម្ពុជាខ្ញុំពេជ្រចម្រុង VOD ភ្នំពេញ
លោកអ្នកអាចផ្ដល់ព័ត៌មានមកកាន់ VOD តាមទូរស័ព្ទលេខ
092 92 19 02 និង 060 50 50 និង 50.
បាទនៅថ្ងៃអង្គារនេះសម្ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានសម្ពោធលេខាធិការដ្ឋានជាតិមួយនៅក្នុងក្រសួងការបរទេសដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃការបំពេញការងារជាមួយប្រទេសចិននិងបណ្ដាប្រទេសប្រាំផ្សេងទៀតស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយទន្លេមេគង្គនៅក្នុងពិធីសម្ពោធនៅទីស្តីការក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនៅថ្ងៃនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាលោកប្រាក់សុខុនមានប្រសាសន៍ថាលេខាធិការដ្ឋាននេះនឹងជួយសម្រួលដល់ផែ រទេសនៅតំបន់ទន្លេមេគង្គនិងទន្លេឡានឆាងរួមមានប្រទេសកម្ពុជាមីយ៉ាន់ម៉ាឡាវថៃវៀតណាមនិងចិនទន្លេឡានឆាងជាទន្លេមួយស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសចិនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទន្លេមេគង្គឡានឆាងផ្ដោតលើប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យគុណភាពទឹកនៅដងទន្លេមេគង្គការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រតាមរយៈការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនៅជនបទកម្មវិធីលើកស្ទួយវិស័យសុខាភិបាលទៅដល់សហគមន៍ការប្រយុទ្ធនឹងជំងឺនៅតាមតំបន់ត្រូពិចនិងការស្រាវជ្រាវលើកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទន្លេមេគង្គឡានឆាងបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំ2015ដោយប្រទេសនៅតាមទន្លេមេគង្គត្រូវផ្លាស់ប្តូរវេនគ្នារៀងរាល់2ឆ្នាំម្ដងដើម្បីធ្វើជាសហប្រធានជាមួយនឹងប្រទេសចិនដែលជាប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍នៃទន្លេឡានឆាងប្រទេសកម្ពុជានឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនិងជាសហប្រធានជាមួយប្រទេសចិនសម្រាប់កិច្ចប្រជុំកំពូលកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទន្លេមេគង្គឡានឆាងលើកទី2នៅក្នុងខែមករាឆ្នាំ2018ខាងមុខបាទគណៈមានបណ្ដឹងទៅតុលាការកំពូលរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយរូបអះអាងថាគណៈបកនេះកំពុងចុះពង្រឹងសមត្ថភាពមន្ត្រីនិងសកម្មជនរបស់ខ្លួននៅតាមមូលដ្ឋានដើម្បីឲ្យពួកគេក៏មានភាពភ័យខ្លាចបើទោះបីជាមានការគំរាមកំហែងពីខាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចប៉ុន្តែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានច្រានចោលការលើកឡើងនេះរីកាបន្តដោយកញ្ញាខាន់លក្ខិណា
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិអះអាងថាគណៈបកនេះកំពុងរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពមន្ត្រីនិងចោះជួបសកម្មជនគណៈបកនៅតាមមូលដ្ឋានដោយធម្មតាបើទោះបីមានការប៉ុនប៉ងរំលែកគណៈបកតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកអ៊ូចាន់រតប្រាប់ VOD ថាក្នុងកិច្ចប្រជុំកាលពីម្សិលមិញគណៈកម្មការនយោបាយបានរៀបចំទិសដៅធំធំមួយចំនួនគណៈដែលស្ថានភាពនយោបាយឡើងកម្ដៅដើម្បីត្រៀមខ្លួនក្នុងការទប់ទល់នឹងបញ្ហាទាំងនោះលោកបន្តថាគណៈបកនេះនឹងចុះពង្រឹងដល់មន្ត្រីនិងសកម្មជននៅតាមមូលដ្ឋាននិងបង្ហាញពីស្ថានភាពនយោបាយឲ្យពួកគាត់បានយល់ដើម្បីកុំឲ្យពួកគាត់មានការភ័យខ្លាចលោកបន្តថាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលធ្វើបច្ចុប្បន្ននេះគឺដើម្បីបំភ័យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនឲ្យចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2015បីខាងមុខ
ពលយើងជួយការយុទ្ធសាស្ត្រយ៉ាងណាយើងនៅបន្តយើងបន្តនិរន្តរភាពយើងមិនតន់រលីទេតាំងពីយើងរលីហ្នឹងគឺទៀតគំសាលាវិសាណាដែលយើងមិនតន់រលីយើងនៅតែបន្តការងារយើងព្យាយាមមិនតែមិនយើងមិនយើងបាត់បង់សេរីភាពរបស់យើងណាដូចដឹងថាយើងទៅនិយាយតែចង់កើតហើយយើងកាត់បន្ថយគុណធម៌តែចង់កើតហើយវិទ្យាឡើងចង់បាត់ហើយប៉ុន្តែអានេះជាការព្យាយាមរបស់យើងការធ្វើវិស្រីភាពការគម្រាមកំហែងនេះគឺគឺថាវាមានការមានភាពធ្ងន់ធ្ងរណាស់ចំពោះគណៈបក្សប្រជាជនតែយើងនៅតែបន្ត
ពាក់ព័ន្ធរឿងនេះអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកសុកអេសានចាត់ទុកការលើកឡើងរបស់គណៈបកប្រឆាំងថាទុយពីការពិតដោយលោកថារដ្ឋាភិបាលមិនបានគម្រាមកំហែងនិងគៀបសង្កត់គណៈបកប្រឆាំងនោះទេ
អ្នករត់ទៅក្រៅអានឹងខ្ញុំមិនដឹងទេអានឹងរត់ដោយឆ្លាតខ្លួនឯងអានឹងរត់ទៅបើថាគេគម្រាមកំហែងឬកុំបន្ទោសគេគឺយើងដាក់ពាក្យស្លោកថាសត្វទិញមិនលក់សំឡុតមិនខ្លាចបំបែកមិនបែកហើយអានឹងថាសត្វពាក្យស្លោកមានន័យអីតែយើងខុសស្នាមបោះឆ្នោតតាំងពីឆ្នាំ2013មកតែអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ថាការលើកឡើងថាមានការគម្រាមកំហែងហ្នឹងវាអត់មានតលកសោះគឺគាត់បកកើតខ្លួនឯងភ័យខ្លួនឯងរត់ខ្លួនឯងឬមួយក៏ហ៊ានខ្លួនឯងទី2ចំពោះបកប្រឆាំងនៃបកប្រឆាំងក៏ដូចជាបកប្រឆាំងទាំងមូលមិនមែននរណាគៀបសង្កត់គាត់មិនមាននរណាគម្រាមកំហែងឬញ៉ាំញីគាត់ទេគឺគាត់បកកើតបញ្ហាដោយខ្លួនឯងបកកើតបញ្ហាដោយខ្លួនឯងគឺគាត់ប្រព្រឹត្តល្មើសច្បាប់ដោយខ្លួនឯង
ប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួននៅគេហដ្ឋានរបស់លោកកាលពីដើមខែកញ្ញាតាមការបញ្ជាផ្ទាល់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលើសពីនេះលោកហ៊ុនសែនក៏បានព្រមានចាប់ខ្លួនមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយចំនួនទៀតដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាក្រោយពីការចាប់ខ្លួនមេបកប្រឆាំងក៏មានប្រតិកម្មជាបន្តបន្ទាប់ពីប្រទេសមហាអំណាចជាច្រើនដោយពួកគេសម្ដែងការព្រួយបារម្ភនិងជំរុញឲ្យមានការដោះលែងលោកកឹមសុខាជាបន្ទាន់ដើម្បីធានាពីដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាប៉ុន្តែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបដិសេធថាជាការអនុវត្តច្បាប់ដើម្បីរក្សាសន្តិភាពនៅកម្ពុជាខ្ញុំខណ្ឌលក្ខណា VOD ភ្នំពេញ
បាទលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមអំពាវនាវទៅពលរដ្ឋឲ្យបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ពីអាកាសធាតុដោយថាចាប់ពីថ្ងៃនេះរហូតដល់ចុងខែតុលាកម្ពុជានៅតែប្រឈមទៅនឹងចំនួនទឹកភ្លៀងខណៈប្រព័ន្ធសម្ពាធទាបកំពុងបង្កើនឥទ្ធិពលកាន់តែខ្លាំងនៅភាគខាងជើងប្រទេស ក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះបានឲ្យដឹងថាចាប់ពីថ្ងៃទី10រហូតដល់ថ្ងៃទី22ខែតុលាខាងមុខភ្លៀងនឹងធ្លាក់ច្រើនជាប់គ្នារាយប៉ាយស្ទើរទូទាំងប្រទេសហើយរាជធានីខេត្តមួយចំនួនប្រឈមទៅនឹងការជន់លិចក្រសួងបានថែមទៀតថាចាប់ពីថ្ងៃទី11ខែតុលាតទៅសម្ពាធទាបដែលនឹងកើតឡើងនៅមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកនិងរំកិលខ្លួនឆ្លងកាត់ប្រទេសហ្វីលីពីនចូលមកប្រទេសចិនខាងត្បូងជាបន្តបន្ទាប់ធ្វើឲ្យកម្ពុជាបន្តទទួលរងឥទ្ធិពលពីប្រព័ន្ធសម្ពាធទាបជាច្រើនថ្ងៃបន្ថែមទៀតបលនស្រាប់ជាទីមេត្រីប្រធាននាយកដ្ឋានកណ្ដាលនគរបាលយុតិធម៌នៃក្រសួងហាផ្ទៃបញ្ញាថានឹងលុបបំបាត់ផលិតផលខ្លែងខ្លាយដែលនាំចូលពីបរទេសនិងផលិតផលក្នុងស្រុកនឹងផលិតនៅក្នុងស្រុកឲ្យអស់នៅកម្ពុជាដោយអះអាងថាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពនិងខាតបង់សេដ្ឋកិច្ចតាមការចុះផ្សាយរបស់អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិនៅថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះបានឲ្យដឹងថាក្រសួងមហាផ្ទៃបញ្ញាលុបបំបាត់ផលិតផលខ្លាញ់ខ្លាយឲ្យអស់នៅកម្ពុជាដែលមានការនាំចូលតាមច្រករបៀងមួយចំនួននៃប្រទេសជិតខាងទាំង3និងខ្លះទៀតចូលផ្លួយផលិតនៅក្នុងស្រុកប្រធាននាយកដ្ឋានកណ្ដាលនគរបាលយុតិធម៌នៃក្រសួងមហាផ្ទៃលោកអិនបូរ៉ាបានថ្លែងថាផលិតផលខ្លាញ់ខ្លាយមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងទៅដល់សុខភាពអ្នកប្រើប្រាស់ពិសេសធ្វើឲ្យខាតបង់សេដ្ឋកិច្ចប្រទេសជាតិផងដែរការថ្លែងបែបនេះធ្វើឡើងក្នុងពិធីបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលមួយដល់នាយនគរបាលប្រឆាំងបទល្មើសសេដ្ឋកិច្ចនាព្រឹកថ្ងៃទី9ខែតុលានៅអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិដែលមានការឧបត្ថម្ភពីនាយកដ្ឋានប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិបារាំងលោកអិនបូរ៉ាបញ្ជាក់ថាមន្ត្រីជំនាញត្រូវផ្សព្វផ្សាយបន្ថែមទៀតដល់ពលរដ្ឋពីផលប៉ះពាល់ដែលកើតឡើងដោយផលិតផលខ្លាំងខ្លានេះពិសេសគឺផលប៉ះពាល់អំពីសារធាតុគីមីដែលមានផ្ទុកនៅក្នុងប្រហុកប្រអកប្រហិតនិងសាច់មាន់ជាដើមក៏រំលឹកផងដែរថាកាលពីថ្ងៃទី5តុលាកន្លងមកថ្មីៗនេះសមាគមជំនាញបានកិនកំទេចចោលផលិតផលគ្រឿងសម្អាងคล้ายៗប្រមាណ80តោននៅទីលានជើងឯកក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបលនស្រាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកនាងនៅបានស្ដាប់បទយោការមួយស្ដីពីពលរដ្ឋមួយចំនួនបារម្ភពីសុខភាពខណៈបរិភោគបន្លែមានជាតិគីមី
VOD ព័ត៌មានឯករាជ្យ
បាទព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះជម្រាបជូនដោយលោកពៅមេតា
ព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិសម្រាប់ពេលល្ងាចនេះចាប់ផ្ដើមចេញពីការប្រកាសបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសថៃនៅឆ្នាំក្រោយរដ្ឋាភិបាលយោធាថៃនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានប្រកាសពីការរៀបចំការបោះឆ្នោតជាសកលនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018ប៉ុន្តែនៅមិនទាន់ប្រកាសពីថ្ងៃជាក់លាក់នៅឡើយប្រមុខរដ្ឋាភិបាលឬជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជាតិដើម្បីសន្តិភាពនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់ថ្លែងនៅក្នុងវិមានរដ្ឋាភិបាលនៅទីក្រុងបាងកកនៅថ្ងៃនេះថាចំពោះថ្ងៃទីប៉ុន្មានជាក់លាក់នឹងប្រកាសនៅក្នុងខែមិថុនាឆ្នាំ2018កន្លងមករដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសពន្យារពេលនៃការបោះឆ្នោតដោយបញ្ជាក់មូលហេតុថាបារម្ភពីបញ្ហានៃការផ្លាស់ប្តូររដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងបញ្ហាសន្តិសុខនេះបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters លោកប្រយុទ្ធច័ន្ទឧចាជាមេដឹកនាំយោធាធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលដែលដឹកនាំដោយលោកស្រីយីងឡាក់កើតចេញពីការបោះឆ្នោតជាសកលគឺការធ្វើរដ្ឋប្រហារនោះធ្វើឡើងកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2014បន្ទាប់ពីប្រទេសនេះកើតមានវិបត្តិនយោបាយក្រោយការធ្វើរដ្ឋប្រហារមានការថ្កោលទោសពីសហគមន៍អន្តរជាតិជាច្រើនរួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនផងដែរថាថៃកំពុងតែឈ្មោះទៅរកការដឹកនាំផ្ដាច់ការដោយពួកយោធាហើយអាមេរិកនិងប្រទេសមួយចំនួនទៀតជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលយោធាថៃរៀបចំការបោះឆ្នោតជាសកលដើម្បីឲ្យប្រទេសស្ថិតនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលពង្រឹងដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយពួកយោធាចាប់ពីឆ្នាំ2014មកមានការថ្កោលទោសជំវិញការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សការរឹតបន្តឹងខ្លាំងទៅលើក្រុមអ្នកដែលហ៊ានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលចំណែកព័ត៌មានអន្តរជាតិមួយទៀតគឺមេដឹកនាំដែនដីតៃវ៉ាន់ប្រកាសជំហរពង្រឹងសិទ្ធិសេរីភាពដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់លោកស្រីសៃអឹងវិនបានថ្លែងនៅក្នុងទិវាសេរីភាពជាតិនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាលោកស្រីនឹងពង្រឹងការគោរពសិទ្ធិសេរីភាពប្រជាពលរដ្ឋនិងការដឹកនាំប្រទេសតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យដោយមិនរងសម្ពាធពីចិននោះទេលោកស្រីសៃអឹងវិនថ្លែងនៅក្នុងទិវាសេរីភាពជាតិនៅថ្ងៃនេះថាលោកស្រីនឹងការពារប្រជាធិបតេយ្យ រក្សាសិទ្ធិសេរីភាពឲ្យប្រជាជននេះបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរយទ័រប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់រូបនេះថ្លែងជាលើកទី2ហើយក្នុងការការពារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិសេរីភាពដល់ប្រជាពលរដ្ឋនេះបន្ទាប់ពីថ្លែងលើកទី1ម្ដងកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2016ក្រោយពេលលោកស្រីជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីចាប់តាំងពីលោកស្រីសៃអឹងវិនឡើងកាន់អំណាចរដ្ឋអំណាចចិនបានកាត់ផ្តាច់ទំនាក់ទំនងនានាជាមួយតៃវ៉ាន់ដើម្បីដាក់សម្ពាធឲ្យដែនដីមួយនេះទទួលស្គាល់ថាតៃវ៉ាន់ជាផ្នែកមួយរបស់ចិននិងគោរពតាមគោលនយោបាយចិនតែមួយតៃវ៉ាន់គឺជាដែនដីមួយដែលមានប្រជាជនជាង23លានអ្នករស់នៅលើដីទំហំជាង36,000 គីឡូម៉ែត្រការ៉េដែនដីនេះបានកាត់ផ្តាច់ចេញពីប្រទេសចិនកាលពីឆ្នាំ1949ក្រោយពេលសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសចិនបានបញ្ចប់ទោះយ៉ាងណារដ្ឋអំណាចចិនធ្លាប់ព្រមានជាញឹកញាប់ថានឹងប្រើប្រាស់កម្លាំងវាយកដែនដីនេះវិញក្នុងករណីចាំបាច់ណាមួយចំណែកព័ត៌មានអន្តរជាតិចុងក្រោយសម្រាប់ពេលល្ងាចនេះតាក់ទងទៅនឹងអាញាធរម៉ាឡេស៊ីស៊ើបអង្កេតនគរបាល7អ្នកដែលមានវត្តមាននៅកន្លែងលេងល្បែងស៊ីសងស្ថាប័នជាន់ខ្ពស់នៃនគរបាលម៉ាឡេស៊ីបើកការស៊ើបអង្កេតលើវីដេអូឃ្លីបមួយដែលបង្ហាញពីសកម្មភាពរបស់មន្ត្រីនគរបាលចំនួន7អ្នកនៅកន្លែងលេងល្បែងស៊ីសងហើយមន្ត្រីនគរបាលទាំងនោះបានជជែកគ្នាលេងជាមួយថៅកែនៅក្នុងក្លឹបរាត្រីនិងខារ៉ាអូខេមួយកន្លែងនោះតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរដ្ឋរបស់ម៉ាឡេស៊ីបឺណាម៉ាបានឲ្យដឹងថានៅក្នុងចំណោមនគរបាលទាំង7អ្នកនោះគឺម្នាក់ជាប្រធានអធិការកិច្ចនៃការិយាល័យនគរបាលសកម្មភាពនោះត្រូវបានសង្គមនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីចាត់ទុកថាអាចមានអំពើមិនប្រក្រតីណាមួយនៃទំនាក់ទំនងរវាងអធិការកិច្ចនិងម្ចាស់ក្លឹបរាត្រីនោះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសរបស់សង្គមជាតិអគ្គស្នងការនគរបាលរងទទួលបន្ទុកផ្នែកអធិការកិច្ចបានថ្លែងថាពេលនេះក្រុមការងារកំពុងតែប្រមូលភស្តុតាងបន្ថែមទៀតពីនគរបាលនៅក្នុងរដ្ឋជូហូដើម្បីចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់លោកបន្តថាករណីនេះនឹងដំណើរការទៅតាមយន្តការនៃការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងតាមនាយកដ្ឋានពិនិត្យនិងស៊ើបអង្កេតនៃអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិវីដេអូរយៈពេល8វិនាទីដែលបានផ្សព្វផ្សាយនៅលើ Facebook កាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានបង្ហាញសកម្មភាពនគរបាលទាំងនោះនៅក្នុងក្លឹបលេងល្បែងស៊ីសងនិងខារ៉ាអូខេមួយកន្លែងហើយមានការជជែកលេងជាមួយថៅកែនៅទីនោះ
លោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOD ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ
www.vodhotnews.com
បត់យកការ
ប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងតែបារម្ភពីបន្លែមានជាតិគីមីដែលពួកគេថាកំពុងប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពខ្លាំងខណៈរដ្ឋាភិបាលហាក់បានស្ដីបន្ទោសពលរដ្ឋដែលទៅទិញបន្លែប្រភេទនេះអ្នកជំនាញកសិកម្មអះអាងថាកសិករអាចដាំបន្លែបានតែ 1/3 នៃតម្រូវការទីផ្សារដែលជាមូលហេតុដែលនាំឲ្យមានការនាំចូលបន្លែនៅទីផ្សារពីបរទេសនិងផ្លែឈើពីបរទេសជាច្រើនតោននៅក្នុងមួយថ្ងៃតើគួរមានវិធានការដូចម្តេចដើម្បីទប់ស្កាត់ការចរាចរបន្លែដែលមានសារធាតុគីមីនេះសូមស្ដាប់បទយោគារដែលរៀបរៀងដោយលោកណាសុភាពដូចតទៅ
ហើយគីមីគីមីខ្ញុំអត់ដឹងឲ្យឃើញគេដាក់លក់មិនខ្ញុំទិញចឹងយកទៅប្រើប្រាស
់ហើយជុំការមកពីសុខយើងក៏មានជុំការការ៉ុតចឹងវាយឆ្នាំក្នុងនឹងហើយវាដាក់មុតហើយវាដាក់ក្នុងអាធុងខាក់ទេ
យើងសោកតែក្តៅហើយតែមិនសារតែអញ្ចឹងបាត់យើងយកទៅស្លង
នៅប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះមានការនាំចូលបន្លែពីប្រទេសវៀតណាមចិនថៃនិងបណ្ដាប្រទេសនានាក្នុងប្រទេសកម្ពុជារាប់រយតោនក្នុងមួយថ្ងៃដើម្បីយកទៅបោះដុំនៅផ្សារដាំកោនិងផ្សារច្បារអំពៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញពលរដ្ឋមួយចំនួនអះអាងប្រហាក់ប្រហែលគ្នាថាបន្លែទាំងនោះភាគច្រើននាំចូលពីប្រទេសវៀតណាមដោយឡែកនៅតាមបណ្ដាខេត្តក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពួកគេថានាំចូលបានតិចតួចតែប៉ុណ្ណោះក ការពីពេលថ្មីថ្មីនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហាក់បានស្ដីបន្ទោសប្រជាពលរដ្ឋដែលទៅទិញបន្លែដែលមានសារធាតុគីមីធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពដោយលោកប្រាប់ទៅពលរដ្ឋថាកុំបន្ទោសលើរដ្ឋាភិបាលចំពោះការនាំចូលបន្លែផ្ទុកទៅដោយសារធាតុគីមីនោះដោយចេញពីកន្លែងទិញបន្លែមួយកន្លែងនៅម្ដុំផ្សារដើមកោលោកពេជ្រសំបូរបានរៀបរាប់ថាគាត់តែងតែមកទិញបន្លែនៅម្ដុំផ្សារដើមកោដែលជាកន្លែងលក់បោះដុំនិងមានតម្លៃថោកជាងនៅតាមផ្ទះឬផ្សារផ្សេងៗទៀតលោកបន្តថាលោកមិនចេះពិនិត្យមើលបន្លែប្រភេទណាមានជាតិគីមីឬមិនមាននោះទេដោយថាឲ្យតែឃើញល្អទិញយកទៅធ្វើម្ហូបបរិភោគតែម្ដង
ពីប្រាប់ខ្ញុំគេថាដាំនៅស្រុកខ្មែរទៅវាមិនសូវល្អអីចឹងទៅបើដាំនៅវៀតណាមយកមករឿងល្អល្អអីចឹងទៅនិយាយចឹងហើយរឿងគីមីខ្ញុំអត់ដឹងឲ្យឃើញគេដាក់លក់មកខ្ញុំទិញចឹងយកទៅប្រើប្រាស់
អ្នកទៅទិញបន្លែមួយចំនួនបានលើកឡើងស្រដៀងគ្នាថាបន្លែដែលនាំពីវៀតណាមនិងបណ្ដាខេត្តនានាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាភាគច្រើនមានសារធាតុគីមីឈរនៅមុខកន្លែងលក់បន្លែក្បែរចិញ្ចើមផ្លូវម្ដុំសាដាំកោអ្នកស្រីមុងចន្ទណាបាននិយាយថាបន្លែភាគច្រើនសុទ្ធតែមានជាតិគីមីដោយអ្នកស្រីថានៅពេលបរិភោគគាត់តែងតែព្រួយបារម្ភពីសុវត្ថិភាពផងដែរប៉ុន្តែអ្នកស្រីថាគ្មានជំរឿនិងមិនដឹងទៅទិញបន្លែនៅកន្លែងណាដែលគ្មានជាតិគីមីនោះទេ
ទូលតោគេទិញដំណាំគ្រប់គ្នាហើយខ្ញុំមិនដឹងទៅទិញណាបើអត់ដឹងថាបន្លែអត់គីមីគេលក់នៅណាអញ្ចឹងអត់ចង់ប្រើដែរដឹងដែរណាតែរបស់គីមីណាឡូបាក់ហូបបន្លែឡូ
ប្រជាពលរដ្ឋលើកឡើងថាបន្លែបោះដុំនៅផ្សារដាំកោនិងផ្សារច្បារអំពៅត្រូវបានឈ្មួញឬអាជីវករទិញយកទៅលក់បន្តនៅតាមផ្ទះឬតាមផ្សារមួយចំនួននៅក្នុងឬជេររាជធានីភ្នំពេញជាដើមដើរចេញពីកន្លែងលក់បន្លែនៅម្ដុំផ្សារច្បារអំពៅរាជធានីភ្នំពេញលោកកឹមហ៊ឿនបានឲ្យដឹងថាមុននឹងទិញបន្លែយកទៅបរិភោគលោកថាត្រូវយកទៅស្រស់ទឹកក្តៅជាមុនសិនដោយថាដើម្បីការពារសុខភាពបានមួយផ្នែក
ពេលដំបូងយើងរើសយកអាស្អាតអញ្ចឹងយើងយកលាងហើយយើងតាមទៅទឹកអំបៅយើងមកស្ទូនអញ្ចឹងទៅហើយយើងស្រុះទឹកក្តៅហើយស្រាំម្សៅហ្នឹងទៅអញ្ចឹងបើយើងយកទៅស្លងយើងខ្លាចលឺបន្លែហ្នឹងវាមាន7ឆ្នាំក៏មាន7អីក្នុងហ្នឹងទៅគឺការវាសុខភាពយើងកុំឲ្យមានជំងឺទូទៅអញ្ចឹង
បើតាមអាជីវករខ្លះដែលលក់នៅម្ដុំផ្សារដាំកោនិងផ្សារច្បារអំពៅបាននិយាយស្រដៀងគ្នាថាបន្លែភាគច្រើននាំចូលពីប្រទេសវៀតណាមនិងតាមបណ្ដាខេត្តនានាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពួកគេថាបន្លែទាំងនោះភាគច្រើនមានជាតិគីមីអាជីវករផ្សារដាំកោអ្នកស្រីឈឺម៉ៅបានរៀបរាប់ប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាបន្លែភាគច្រើនពិតជាមានជាតិគីមីពិតមែនប៉ុន្តែអ្នកស្រីថាមិនដឹងធ្វើយ៉ាងណាទេដោយថាគាត់គិតតែទិញយកទៅលក់ឲ្យអតិថិជន
បន្លែផ្សេងផ្សេងនេះដូចជាស្បិលស្ដោបចេញមានទឹកយួនស្ទឹមបារាំងចេញទឹកធួនសសក់ចេញពីមកពីកេរីរំជុំការមកពីខេត្តកដាលខេត្តខាងជុំការមកពីទឹកយើងក៏មានជុំការខេត្តខៅនៅកន្លែងយើងក៏មានដែរជួនកាទៅគេយកមកវាដាក់តែរៀបចំក្នុងហ្នឹងវាដាក់ជាតិគីមីអត់ដាក់ខាងអីក្នុងហ្នឹងទៅខ្លះពេលយើងទៅទិញយើងមិនដឹងដែរណាជួនកាការ៉ុតហ្នឹងវាយឆ្នាំក្នុងហ្នឹងហើយវាដាក់មុតហើយវាដាក់ក្នុងអាធុងខ្លះពេលណាខ្លះពេលហើយយើងទៅទិញយើងក៏មិនបានដឹងដែរណាអូនណាដឹងឲ្យយកមកលក់ចាក់លក់ទៅ
អ្នកទិញបន្លែយកទៅធ្វើម្ហូបបរិភោគមួយចំនួននិយាយថាពួកគេចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលនិងមន្ត្រីជំនាញនៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋដែលពាក់ព័ន្ធជួយទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានបន្លែគីមីនាំចូលមកលក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយថាកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលចេញពីកន្លែងទិញបន្លែហៀបឡើងអង្គុយលើម៉ូតូត្រៀមចេញដំណើរត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញកញ្ញាមឿនធីតាបានសំណូមពរទៅរដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នរដ្ឋមួយចំនួនដែលធ្វើការងារពាក់ព័ន្ធនឹងបន្លែនេះជួយទប់ស្កាត់ការនាំបន្លែគីមីពីប្រទេសជិតខាង
សំណូមពរឲ្យគាត់នឹងពិនិត្យបន្លែសាច់នាំចូលមកពីប្រទេសជិតខាងដូចជាវៀតណាមអីអញ្ចឹងបងដើម្បីឲ្យប្រជាជនយើងទទួលទានទៅមានសុខភាពល្អហើយកុំឲ្យមានជាតិគីមីអីអញ្ចឹង
អ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីប្រតិបត្តិមូលដ្ឋានផ្នែកកសិកម្មនៅអង្គការសេដាក់លោកគៀមមរដីមានប្រសាសន៍ថាសប្តាហ៍ថ្ងៃកម្ពុជានាំបន្លែពីប្រទេសជិតខាងប្រមាណជា300ទៅ500តោនក្នុងមួយថ្ងៃដោយថាបន្លែទាំងនោះភាគច្រើនគឺប្រើប្រាស់គីមី กระทรวงกสิกรรมรุกค่าประมาณนังนิสัตอ้อยดังการปิดไงที่มาภายประปีค่ายกัญญาธากัมพูชีบ้านจำนายทาวิกาเจียงปีรอยเลียนดอลลาร์อเมริกสำหรับนอมโจบรรลายปีบอร์ติดำใบโยกหมกกดกงดำไรกาขนมสรกโดยพิจารณานอมโจปีประตีเวียดนามอังกาสกปรกปิภพโลกบ้านเหลือกลางเหนือขนมระบายกาสวัสดิภิบจำนายอาหารธาจำนายอาหารพุทธตะดาวิสารถิตปุลบรรดาลกรุธนะโดยจิมิโรคแบคทีรีปาริซิตหรือสารจิตกิมีบองก้อในจุงงือเจียงปีรอยประเภทรอบจับตังปีการิรู้รอโฮดดอลจุงงือมหารีระบายการบ้าองกาสกปรกปิภพโลกการปิดนำปีปอนดับรำบ้านในดังทาประเจี๊ยจนประหายจีประมุ่ยรอยเลียนเนี้ยหรือมันเนี้ยน้องจำนำดับเนี้ยในเลือดปิภพโลกบ้านแถลคลุนชื้อบรรทออปิบริภพจำนายอาหารตกตะดาวิสารถิตปุลระบายการสกปรกองกาปิภพโลกบ้านในดังติดท้ามนุษย์ยังหายนะสายสปีเมินเนี้ยบ้านสลับจีเรียงรอยฉน้ำในน้องจำนำปูรอดปุลจำนายอาหารประหายจีประมุ่ยรอยเลียนเนี้ยในเรียงรอยฉน้ำเตะตรงในกาลนัยนี้นิยมแชร์มาดูศึกษาในอภิวัตกสิกรรมกัมพูชีให้กัตถาเสดะโลกซ้ำวิตูยุลธารทัพิบาลมันตรัยบรรทุประเชียปูรัตได้เติมเต็งบรรลัยได้เมียนจิตกิมินุตีได้โลกธารทัพิบาลเติมเมียนวิธีนาการตกสกัดนั่งปีนัดไอ้บ้านตรำตรึมุ่นนั่งเอาช่วยนอมบรรลัยปีปฏิจจขังโจมกจราจรในเลือดติดสาขนงปฏิกัมพูชีนั่งอบรมประเชียปูรัตอมปีกาพอลัดบรรลัยได้มันเอาราสารถิตกิมีเติบตะตัวมันพอลวิจเมียน
รีรับทางบ้านเตรือเพื่อการตกสกัดจิตใจการนอนโจลในผลัดพอลนั้นตามกลุ่มแดนให้นักเรียนการตรวจเป็นระดับบางคำตรึงให้ผู้เรียนการอนุวัตฉบับนั้นตื่นนั้นปัญหาสิ่งมุ้ยมันต้อนเปลี่ยนเปลี่ยนดอกสายประตอบมานั้นคือจะต้องการนอนโจลได้ปัญหาสารถิตกิมีเมียนในทาสัมภาระการศึกษานั้นเมียนทำโปรเมียนจีกีเมียนั้นคือเราอ่านวัตรฉบับต่างรังจีวิเศษประเภทนั้นได้ฉบับพอกรรมจีเยื่อบานห้ามครอบมันเอากลับไปวันนั้นก็ยังเคยเมียนจราชในตามตีซาได้ยังมันดังทาตาโจมาโดนได้เจ็บวันนั้นยังเคยเมียนจราจรในขนมประเภทกรรมจีเยื่อให้แต่ปัญหานี้คือถูกเอากสิกอกดติงยอดปราบไปสำหรับบางหลักพอกับการพอความนั้นไอ้ปัญหาอยากเปลี่ยนไว้นั่นคือยังคุยกันประดับดาวแต่เราก็เอาตามก็จะตามมาโกกาผมเชื่อคือก็ตามมาโกกาอันวัดกับการล้อหนึ่งแต่ปราบในสาเหตุอย่างนู้นเราเมียนการตรงติดยาคือก็ปราบสาเหตุอย่างนู้นเราเมียนสวัสดิภิบหนึ่งอย่างเนี่ยผลัดแต่เนี่ยบริโภคคือมีนาสวัสดิ์เพียบเป็นของขึ้น
ขยมนาสเพียบเวียวดีพนมเป็น
บาลอนบาลอนอันนี้จิตีเมตรัยมันนังมันจับการเวทีปอรมีนเป็นลังงี้ระบอบวิยดีขยมสมสังขายปอรมีนสำคัญสำคัญเหม็นโดยต่อเติร์ขณะประพฤติสภาวะรบตามระยะสกิดไอคลายการบกคลุ้นบ้านบังฮานกาปรวยบารอมจมพูวิทยาการบารอทาพิบาลกัมพูชีเลปะประชังในเปิลปัจจุบันนบันฮากาปนปองกาดอกปะประชังเจนปิชานโยบายนุท่านึงอาจเพื่อเอาบัดบองเกษตรานุเพียบในดำเนินการบัชนาทการเป็นไงที่ประมุ่ยตุลาชนำปีพรดอกประปีกระทรวงมหาดไทยบานประดังเตอร์สถาบันตุลาการกอมปูลดำใบส้มรมลีขณะปะสังครูเชียดจมวิญการในโลกกรรมสขานครองสกิดสลายการจัดงานที่ประมุ่ยตุลามาสลเมงขณะโปรเตปูสะพิวเอรบประจำกัมพูชีได้ดำเนินออกโปรเตจสามสับบานจมโรยออยรัฐาภิบาลกัมพูชีพิจารณาหลังวันปีวิทยาการได้นอมบะเมียนการรมลีปะประชังนี้ขณะสะพิวเอรบจัดตกทาการดอกขณะปะสังครูเจียดเจนปิชานโยบายดอยบังคอมนี้วิจิกาวีประหายอย่างทนทงโตตลอดที่ประจิตธรรมไตในกัมพูชีนั่งอาจถูกไอบัดบองในเกษตรานุเพียบในดำนากาบอชันในเป็นปัจจุบันผ่องได้บาดกระทรวงการเงียบประกาศท่าจะไปชั่งปีปอนดับประมใบเตอร์ประชนวลกรรมกรหนึ่งตัวบ้านมวยโดยจะสับดอลลาร์ขนมบุยไข่ในทั้งนี้นิยรมไตรบานประกาศได้ท่าประคายมนตรีริชกาหนึ่งกองกำลังประดับประบุในชั่งปีปอนดับประมใบนั่งดำลางดอลมวยเลียนเรืออย่างติดแนวทางด้านบานสวากุมปีการฝึกกำนายตมรงรบรถทับปีบานนี้ปนใต้จมรยรถทับปีบานกระกูปีปัญหาปวรนี้ระยะเปรย์ยูจีเชียงยกจะตกได้แต่เปรย์จะบอชนาทบัดกระทรวงทนเทียนตั้งนางอุตนิยมอำเภอเนื้อตะดาโปรอดอ้อยบังการการปรองประหยัดขั้วปีอากาศเทียนราชาจับปิดไงนิโรตะดาจองคายตะล้ากัมพูชีนาแต่ประชมตะนังจมนนตะเพลียงขณะสับประปอนสัมเปียเทียบ កំពុងបង្កើនឥទ្ធិពលកាន់តែខ្លាំងនៅភាគខាងជើងនៃប្រទេសបាទគណៈដែលមានបណ្ដឹងទៅកាន់តុលាការកំពូលរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយរូបអះអាងថាគណៈបកនេះនឹងកំពុងចុះពង្រឹងសមត្ថភាពមន្ត្រីនិងសកម្មជនខ្លួននៅតាមមូលដ្ឋានដើម្បីកុំឲ្យពួកគាត់មានការភ័យខ្លាចបើទោះបីជាមានការគំរាមកំហែងពីគណៈបកកាន់អំណាចប៉ុន្តែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានច្រានចោលការលើកឡើងនេះបានលោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ដែលបានផ្សាយជូនលោកនាងស្ដាប់នៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាទហ៊ុនស្រីវត្តនិងអ្នកបញ្ជាម៉ាស៊ីនផ្សាយរួមទាំងសហការីសូមអគុណសូមជម្រាបលា